Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme, jaké bylo první setkání primátora Prahy a ruských Pražanů, které proběhlo v rámci kulturního festivalu Kulturus. Zavítáme spolu na seminář Čeština jako druhý jazyk, ten pro vietnamské rodiny s dětmi pořádala nezisková organizace Meta. A popovídáme si s řeckým novinářem a dokumentaristou Kostasem Folasem. Jeho dokumentární snímek Strom si pamatuje vypráví příběh obce Lidice a nedávno se promítal i v Praze během druhého ročníku festivalu Dny řeckého filmu. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Beseda pražského primátora Zdeňka Hřiba s návštěvníky kulturního festivalu Kulturus, fakticky tedy s Rusy žijícími v Praze, byla dopředu velkou neznámou. Jednalo se o první akci svého druhu a bylo těžké předpovědět, jak to všechno dopadne. Budou mít praští Rusové zájem o setkání s komunálním politikem, o čem budou chtít mluvit. Dojde na citlivá témata minulosti i současnosti typu jako okupace anexe Krymu nebo Putinová politika? Jaké bylo první setkání primátora Prahy a ruských Pražanů, nám poví Libor Kukal.
Překvapení nebylo málo, nikdo asi nečekal tak obrovský zájem, místa k sezení absolutně nestačila, desítky lidí se tlačili u vchodu. Už před začátkem akce někteří Rusové v hovorech mezi sebou ocenili fakt, že primátor byl na místě už asi 15 minut před začátkem a skoro mě čekal, protože v ruském stylu spíš je to, že nejvýše postavený člověk v místnosti na sebe záměrně nechá všechny čekat. Podobně pozitivním duchu proběhlo celé setkání. Lehonký nádech exotiky mu dodával asi jenom ten fakt, že jednací řečí byla ruština. Primátor Hřib mluvil česky, vše ostatní ale překládala přítomná tlumočnice. Soudě podle reakcí publika lidé česky rozuměli. Otázky kladly rusky asi hlavně z ostychu mluvit česky na veřejnosti před početným publikem. Bylo obtížné domluvit se s primátorem na tom, aby přijal takové pozvání mezi Rusy. Ptám se organizátora festivalu Kulturu с Антона Литвина.
Да, трудно, но трудно это потому, что мэр очень загружен и сложно подобрать дату, которая бы устраивала.
Ano, bylo to těžké, protože pan primátor je velmi zaneprázněný a najít vhodný termín nebylo vůbec lehké. Musím říct, že to nebylo setkání s ruskou menšinou, ale beseda v rámci festivalu Kulturus. Taková formulace byla velmi důležitá pro magistrát i pro mě, říká Anton Litvin. Ruská komunita je dost složitá. Kdyby se řeklo, že je to setkání s ruskou menšinou, mohl by vzniknout mylný dojem, že chci být nebo že ze sebe dělám lídra ruské menšiny, což tak rozhodně není. I magistrát chtěl, aby se akce jmenovala Setkání s účastníky a hosty festivalu Kulturus.
Nazývat tu vstřeču s účastníky a hosty festivalu Kulturus.
Prakticky celé setkání bylo věnováno dotazům z publika. Drtivá většina otázek by mohla padnout na jakémkoliv setkání Pražanů s primátorem, specificky ruské otázky, byť komunálního charakteru, se téměř nedostaly na pořad dne. Anton Litvin k tomu říká, že viděli jste, že polovina účastníků nestihla položit svou otázku. Možná, že kdyby všichni tu možnost měli, tak nějaká specificky ruská otázka zazněla. Obecně to ale znamená, že Rusové, kteří tady žijou, mají k městu pozitivní vztah, zajímají se o něm a nežijou problémy nějakého uzavřeného ruského geta. Je pravda, že některé pražské čtvrti, třeba Nové Butovice, mají zlehka nakročeno k tomu, že by se někdy v budoucnosti mohly stát ruskou čtvrtí. Co by na to řekl primátor Prahy? To nebyla otázka z publika, to byla otázka Českého rozhlasu na primátora Zdeňka Hřiba.
Tak já myslím, že nejzásadnější je, že určitě žádnou městskou část nebude nikdy možné připojit k Ruské federaci.
A co na to říká Anton Litvin? Jemu by se v Praze líbila ruská čtvrt?
Vy znáte, můj odpověď může pokazat vysokoměrným, no dělo v tom, že já v Praze žiju tože v centru.
Možná to bude znít na foukaně, ale žiju v centru Prahy a v Nových Butovicích jsem nikdy nebyl. Možná vzniku ruské čtvrti mě absolutně nezajímá. Jinak k tomu mám neutrální vztah. Pokud by se v takové čtvrti dodržovaly zákony a bylo tam stejně bezpečno jako v jiných částech města.
Já относил себе нейтрально при условии соблюдения законности и сохранения той же степени безопасности в этом районе, как и во всей остальной Праге.
Kromě dotazů na dopravu, vánoční trhy, prodej matriošek a trdelníku padlo i několik stížností na ne zrovna vstřícné chování úředníků při jednání s rusky mluvícími cizinci. Všiml si toho i primátor Zdeněk Hřib.
Tak jak jsem pochopil na tom dnešním setkání, tak problémem té ruské komunity je primárně třeba otázka jednání s úřady. Často ale se nejedná o úřady, které jsou jakoby pražské ve smyslu spravované hlavním městem Prahou. Jedná se o nejrůznější úřady, které jsou buď centrální nebo třeba i záležitosti na městských částech, tak my pochopitelně usilujeme i o to, aby třeba zahraniční odborníci si u nás mohli nějak snadno vyřídit své záležitosti na úřadech. Máme to i v koaličním programu, takže téhle otázce se také budeme věnovat.
Překvapilo nás tady něčím to setkání, třeba ty otázky?
Mě překvapilo, že ta ruskojazyčná komunita řeší třeba i záležitosti, které jsou běžné pro běžné turisty. To znamená ty otázky vlastně těch turistických pastí, směna peněz, taxikáři a tyhle ty záležitosti, které my určitě také řešíme, a že to vlastně je záležitost, která se týká nejenom těch, řekněme, krátkodobých turistů, ale i lidí, kteří jsou cizinci a žijí v Praze dlouhodobě.
No a jaká otázka byla nejzajímavější? Ta moje, skromně odpověděl Anton Litvina.
Мне кажется, что самый важный вопрос задал как раз я. Извините за нескромность.
Jeho otázka zněla, zda by nebylo účelné doplnit označení pražských tramvají. Teď si totiž můžeme přečíst číslo linky ze předu, ze zadu i ze strany, kde jsou dveře, a z poslední čtvrté strany tramvaj označená není, což je trošku nepohodlné při dobíhání tramvaje. Primátor Hřib odpověděl, že se nad tím zamyslí, ale zároveň přítomným doporučil, aby tramvaje nedobíhaly, může to totiž být nebezpečné. Hlavní myšlenkou festivalu Kulturus je seznamovat Pražany se současnou ruskou neoficiální kulturou. V tomto případě se ale organizátorům paradoxně povedlo něco úplně jiného. A sice vzájemně seznámit pražské Rusy s českým vysoce postaveným oficiálním představitelem.
Mezi námi.
V České republice navštěvuje od mateřských škol až po střední školy více než 30 tisíc dětí cizinců. A právě nezisková organizace META už 15. rokem nejen podporuje děti z odlišného kulturního prostředí ve vzdělávání, ale také v pracovní integraci. A mimo jiné nabízí i podporu pedagogům a školám, které mají ve svých třídách žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem. Víc v příspěvku Reny Horvátové.
České školy navštěvují děti, pro které se čeština stala druhým jazykem. Vzdělání a jazyk jsou přitom podle Jana Henricha, sociálního pracovníka z organizace META, základními kameny úspěšné integrace do společnosti.
Nicméně už v tom se snažíme podporovat školy a pedagogy řadu let a měli jsme několik projektů, ve kterých jsme vyškolovali právě nové asistenty pedagogů. Snažíme se zapojit do toho i samotné migranty. My tomu říkáme dvojjazyční asistent pedagoga. To znamená, že když přijede někdo například z Ukrajiny a má pedagogické vzdělání a chtěl by i tady vlastně v té nové zemi pracovat ve svém oboru, tak díky nám může vlastně získat přímo tu kvalifikaci. Když už tu kvalifikaci má, tak se dovzdělat v těch způsobech, jakými lze podporovat ve třídách ty děti, které potřebují zlepšovat si ten jazyk. V tom, jak spolupracovat s učitelem, děláme i vlastně tandemové kurzy pro učitele a jejich asistenty. Takže vlastně snažíme se všestranně podporovat tohleto začlenění těch žáků, ale vlastně i těch, kteří třeba nepracují ve svém oboru a ten jejich potenciál zůstává nevyužitý.
Hendrich vysvětluje, že asistent pedagoga může zpočátku fungovat také jako tlumočník.
Ve třídě obvykle nepůsobí přímo tlumočník, ale pokud ten asistent pedagoga má právě ten svůj původní jazyk stejný jako to dítě, tak je to samozřejmě velká výhoda a může trošičku tuto funkci zároveň suplovat, takže to takové dva v jednom, řekněme. A jak dlouho to dítě tu podporu tohoto typu potřebuje, to je samozřejmě velice individuální. Ale v tom jakoby nejintenzivnějším módu to může být třeba půl roku až rok. A zároveň by to mělo být spojeno s intenzivní výukou češtiny jako druhého jazyka, což si myslíme, že tuto chvíli zatím asi největší bolest třeba to vzdělávacího systému, že tahle ta podpora není systematizována.
Meta už 15 let pracuje nejen s jednotlivci, ale i s celou rodinou.
Za tu dobu, co vlastně máme tu službu, to znamená od nějakého roku 2005, to poradenství, těch 14 let jsme měli necelých 10 000 klientů, ale opravdu ta míra té podpory je různá. Ať už jsou to prostě jednorázoví klienti, kteří přijdou zeptat se na jednu věc a pak už se s nimi nepotkáme, až po vyloženě velice intenzivní spolupráci i s celými rodinami v rozpětí řady let. Máme za tu dobu skutečně už i děti, které prošly těmi našimi službami od úplného začátku, když byly zapsané do první třídy, tak už teďka jsou na střední škole a tak dále.
Školy se často na organizaci obracejí sami.
Za tu dobu, co fungujeme, právě už máme i velice dobře navázanou spolupráci se školami. Máme celou sekci, která se věnuje podpoře pedagogů. Máme webové stránky inkluzivniškola.cz. Děláme akreditované kurzy pro učitele, takže školy a učitele o nás vědí a velmi často právě ten první kontakt s těmi našimi klienty je přes školu, že je na nás odkáže přímo ten učitel nebo ředitel.
V českém vzdělávacím systému průběžně roste zastoupení žáků cizinců. Podle údajů organizace META je to za posledních 5 let na základní škole 33,5%.
Jsou tu samozřejmě stejně jako v majoritní společnosti i děti, které potřebují výraznější podporu, děti, které třeba nemají tak funkční rodinu jako ty ostatní. Je tady řada dětí, které třeba mají samozřejmě i nějaké další vzdělávací potřeby, mohou to být poruchy učení, může to být třeba lehká mentální retardace, nějaké druhy postižení. V podstatě to všechno, co najdeme u majoritních společností, u těch běžných dětí, tak v té komunitě cizinecké to najdeme také podle toho právě početního zastoupení, takže ty děti potřebují tu podporu podle těch svých znevýhodnění nebo potřeb.
Hendrik upozorňuje, že i děti cizinců se potýkají se speciálními vzdělávacími potřebami, které školy v rámci inkluze řeší.
Poměrně málo se ví to, že speciální vzdělávací potřebou je ve své podstatě i ta samotná neznalost toho vyučovacího jazyka. Spadá to pod vlastně to kulturní znevýhodnění, tak jak to najdeme v zákoně školském a příslušných vyhláškách. Tam jsou na opatření v té často skloňované inkluzi, která lze využít vlastně pro různé děti s různými potřebami. A stejně jako pro třeba dítě, které má dyslexii, nebo dítě, které má nějaké jiné znevýhodnění, tak ty děti můžou vlastně využívat obdobná podpůrná opatření. Může to být právě asistent pedagoga, mohou to být hodiny pedagogické intervence, kam lze zařadit i češtinu jako druhý jazyk, což je velmi často ten největší kámen úrazu. A mohou to být pomůcky, například učebnice, obrázkové slovníky a podobně věci, které umožní těm žákům zlepšit si slovní zásobu a tak podobně.
Podle slov sociálního pracovníka se občas stává, že děti, které neumí dobře česky, některé školy odmítnou přijmout.
Poměrně často se stává, že třeba školy odmítají ty žáky přijmout, vlastně v momentě, kdy ta rodina přijde, s odkazem na to, že vlastně je nemohou přijmout nebo že nemohou chodit na tu školu, dokud se nenaučí česky. Další typická situace je třeba zařazení toho dítěte do nižšího ročníku, než kam patří věkem, právě s ohledem na jazyk, ale bohužel může se to velmi nepříjemným způsobem vymstít potom v těch budoucích letech a často se nám stává, že takhle dítě, které třeba bylo zařazeno o 2 roky níž a neprospělo v tom ročníku, takže ho muselo opakovat. Takže se nám stává, že třeba ti žáci dokončí to vzdělávání třeba v 7. třídě základní školy. V případě, že by tyto děti byly zařazené do třídy se svými vrstevníky, měly by vlastně potenciál a předpoklady na to, aby běžně dokončili tu základní školu, pokud by měli příslušnou podporu a mohli by se potom vzdělávat dál právě na střední škole podle svého výběru.
Tuha Nuenová, která se zúčastnila listopadového semináře Čeština jako druhý jazyk, prozrazuje, že i její syn, který navštěvuje 1. třídu základní školy, bojuje s češtinou.
Můj syn začal mluvit docela poměrně pozdě ve srovnání s vrstevníkama, takže jsem ho nenutila do dalšího jazyka a chtěla jsem to nechat jako pozvolna, ale on nějak odmítal se učit česky. že když se snažím na něho mluvit česky, tak odmítal mi rozumět a cokoliv jakoby odpovědět. Takže jsem nechtěla ho nutit. Tak syn nemluví výborně česky, rozumí, má tam jazykovou bariéru, takže velmi jsem se strachovala a proto jsem jako hledala informace o klasických základních školách.
Mladá maminka uvažuje, že v budoucnu by ráda služeb na podporu češtiny jakožto druhého jazyka určitě využila.
Kluk má podporu ve škole, jelikož tato škola má velmi dobrou paní ředitelku a myslím, že to tam funguje dobře. Syn má hodiny se speciální pedagoškou a kromě toho ještě jeho paní třídní učitelka ho doučuje taky, takže on má nějaké jakoby podpory. Zatím nepřemýšlím, že bych využila služeb Mety, protože jakoby mu i pomáhám doma, učím se s ním, ale myslím, že v budoucnu bych některé služby využívala.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Dokumentární snímek Strom si pamatuje vypráví příběh obce Lidice a je režijním debutem řeckého novináře Kostase Folase. Pracoval na něm od roku 2014. O 4 roky později film představil na 20. dokumentárním festivalu v Soluni, kde za něj také získal první z mnoha ocenění. Snímek byl nedávno promítán i v Praze, a to během druhého ročníku festivalu Dny řeckého filmu, který se konal v kině Pilot. To byla i příležitost pro redaktorku Lidii Stevanovič natočit rozhovor s festivalovým hostem, režisérem příběhu Lidic. Strom si pamatuje Kostasem Folasem.
Jste novinář, ale teď se představujete jako režisér dokumentárního filmu a ještě s takovým tématem. Nevím, jestli vás spojí jak s druhou světovou válkou nějaká vaša osobní rodinná minulost.
Ne, nemáme v rodině žádný příběh, který by nás spojil s druhou světovou válkou. Myslím si, že pro novináře je přirozené, aby se zajímal o spoustu věcí. Pro mě je proto samozřejmé, že jsem se začal zajímat i o jednu takovou událost z doby druhé světové války. Nicméně jsem k tomu tématu přišel úplně náhodou a zaujalo mě natolik, že jsem se rozhodl ho zpracovat. Společně se spoustou dalších pracovníků jsme se o to pokusili a myslím si, že ten výsledek opravdu stál za to.
Komu je ten film určen?
Původně jsem se tím filmem chtěl dotknout nebo zaměřit na Řeky, protože příběh Lidic je v Řecku úplně neznámý. Můj film byl ale už promítán v Anglii nebo ve Spojených státech a myslím si, že má co říct i ostatním národům.
Jak je zpracovávána to téma v Řecku? Kolik se dokumentárních filmů nebo filmů vůbec vyrábí a které se zabývají tím tématem?
V Řecku se nikdo tématem Lidic zatím nezabýval, ale vzhledem k tomu, že máme spoustu vesnic, které potkal stejný nebo podobný osud jako Lidice, je to nesčetně dalších vesnic, které poznaly nacistické běsnění, jako jsou například Dystomo, Kalavritu nebo Komeno, tak se o tom tématu hodně mluví. Byla natočena spousta dokumentárních a hraných filmů a neustále se o tématu diskutuje, je aktuální.
Museli jste zkoumat hodně dokumentů a tak dále. Co vás tam nejvíc zaujalo, jako v tom, do čeho jste se dopátřil?
Když jsem na tom tématu začal pracovat, musel jsem samozřejmě prostudovat všechny archivní materiály. Sehnal jsem si i nějaké knihy, ale ten hlavní zdroj informací pro mě byly rozhovory s historiky a přeživšími. A jak jsem říkal, to nejzajímavější nebo nejdojemnější, co jsem našel ve všech materiálech, byl osud lidických dětí. Protože i když samozřejmě všichni, kdo padli za oběť v druhé světové válce, byli nevinní, u dětí ta nevinnost vystupuje ještě mnohem výrazněji.
Mluvili jste s památníky. Co vás z jejich výpovědí nějak nejvíc dotklo?
Samozřejmě všechny příběhy byly velmi dojemné, ale kdybych měl vypíchnout nebo vybrat jeden, který mě zasáhl nejvíc, byl by to příběh paní Šupíkové, která vypráví o tom, jak se po 3 letech potkala se svojí maminkou a nemohla se s ní domluvit. To, co mě velmi překvapilo a dojalo, byla ochota všech přeživších s námi hovořit, protože já jsem přiletěl rovnou z Athén a s nikým z Ledic jsem si nedomluvil žádnou schůzku. Ale když se rozkřiklo, že je tady nějaký řecký dokumentarista, který točí film o Lidicích, ty ženy, ty děti, které přežily masakr, sami přišly a chtěli s námi mluvit a odvyprávět nám svůj příběh.
Když jste poprvé přišli do Lidic a tam jste se našli v tom prostředí, jaký jste měl pocit?
To, co mě nejvíc zasáhlo, když jsem byl v Lidicích poprvé, ale nejen tehdy, vždy, když tam přijedu, je to ticho. To ticho, to, že už vlastně z té staré vesnice nic nezbylo, to si myslím musí zasáhnout každého. To ticho, které se tam rozhostí, ale zároveň nám má co vyprávět. Tím mlčením vlastně začíná i náš film.
Vy jste také použili tady scény z filmu Petra Nikolájeva Lidice. Nakolik vám to pomohlo v tom, co jste pak potom vy sami chtěli říct ve svém díle?
Byla to pro mě důležitá pomoc. Nejen, že jsme se tím filmem inspirovali, ale dostali jsme i povolení použít nějaké části tohoto snímku. A to díky ochotě producenta Adama Dvořáka, s kterým jsem měl možnost se setkat. Protože, jak víte, my jsme nezávislá produkce, je to nízkonákladový film a tím pádem jsme neměli prostředky na to, abychom zpracovali některé události. Náš film jsme pak díky českému producentovi mohli doplnit scénami, které jsme natočit nemohli.
Řecko vlastně má antifašistickou tradici dost silnou. Předpokládám, že taková i dodnes.
V Řecku kvůli krizi není úplně jednoduché najít prostředky na to, aby mohlo být natáčeno mnoho filmů. Ale myslím si, že jsou dneska už technologické možnosti takové, že si v podstatě každý může vzít kameru a vytvořit svůj vlastní film. Tak jsem to udělal vlastně i já. Hodně záběrů, které se v našem filmu objevují, jsme udělali tak, že jsme si prostě vzali kameru a jeli do Německa nebo do Polska. Točili jsme víceméně jednoduše. Jinak to téma druhé světové války je v Řecku stále aktuální, stále se o něm mluví, zmiňuje, točí se filmy. Nedávno byl dokončen dokument o obci Komeno, která měla podobný osud jako Lidice.
Jaký ohlas měl film v Řecku?
Film měl velmi dobrou odezvu, i když jsme dostali zprávu jen od lidí, kterým se moc líbil. Je to téma, které v Řecku nikdo moc nezná, ale vzhledem k řecké válečné minulosti jsme dostali zprávy, že spoustu lidí ten film donutil přemýšlet nad tím, co se stalo, a to nejen tady, ale i v Řecku. A dokázali si spojit tu bolest, která je vyjádřena ve filmu, s tím, co vlastně už znali z Řecka nebo ze svých vlastních rodin. Já jsem ten film chtěl natočit právě, protože je to příběh, který v Řecku není vůbec známý. A jsem moc rád, že měl takový úspěch. Samozřejmě nemůžeme mluvit o nějakém kasovním trháku, ale promítal se ve státní televizi a také na festivalech. Takže myslím si, že jsme udělali dobrou práci.
Říká řecký novinář a dokumentarista Kostas Folas, čí dokumentární snímek Strom si pamatuje, vypráví příběh obce Lidice a byl nedávno k vidění i v Praze během 2. ročníku festivalu Dny řeckého filmu. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus, vám přeje Ilona Zasitkovičová.